Tämän raamattutunnin aiheeksi on ilmoitettu niin kuin tavallisesti profeetallinen sana. Asia, jota tuo nimike ilmaisee, on niin valtavan laaja, että siitähän voitaisi puhua hyvin monelta eri kannalta katsottuna. Mutta viime tunneilla, joita täällä on pidetty jo useita viikkoja sitten, on ollut esillä asiat, jotka eivät varsinaisesti kuulu tähän aikaan, jota me nyt elämme. Ja sana itsessäänkin profeetallinen viittaa ennustamiseen, eli tuleviin aikoihin. Ja olemme käsitelleet asioita, jotka tapahtuvat täällä maan päällä ja osittain taivaassakin sen jälkeen, kun Kristuksen seurakunta on korjattu täältä pois. Kun Jumala on nähnyt hyväksi pyhissä kirjoituksissa ilmoittaa näistä tulevista tapahtumista, niin me voimme olla varmat, että on tarpeellista tietää niistä jotakin. Sillä ellei se olisi meille tarpeellista, ei tällaisia kirjoituksia Raamatussa olisikaan. Mutta Jumala on nähnyt hyväksi ilmoittaa nämä asiat pyhissä kirjoituksissa erikoisesti siitäkin syystä, että uskovaisilla ihmisillä olisi selvä näkemys siitä, mitä tuleman pitää. Ja tähänhän on viittauskin eräässä Paavalin kirjoituksessa, kun hän sanoo, että me olemme päivän lapsia. Ihmisiä, jotka näemme selvästi. Ja joille tulevaisuus ei ole mikään hämärä käsite, vaan me tiedämme tulevaisuudesta täsmälleen sen verran, mitä Jumala on nähnyt hyväksi meille ilmoittaa. Huolimatta siitä, että joissakin yksityiskohdissa näistä asioista saattaa olla eriäviä mielipiteitä, niin olen vakuuttunut, että jokainen vilpitön uskovainen voi saada erittäin selkeän yleiskuvan tulevien päivien tapahtumista, jos vain perehtyy näihin asioihin ja käy myöskin seurakunnan opetustilaisuuksissa, jossa nämä ja monet muut asiat ovat esillä. Tänä iltana tässä tilaisuudessa on esillä ilmestyskirjan 9. luku. Tässä luvussa kerrotaan niistä tapahtumista, jotka tapahtuvat täällä maan päällä Herran Jeesuksen tulemuksen jälkeisenä aikana, 7 vuoden mittaisena ajan jaksona, joka on meidän Herramme Jeesuksen tulemuksen 2 vaiheen välillä. Mehän emme ole näissä kokoustilaisuuksissa, joita nyt on pidetty tämän asian tiimoilta, käsitelleet tätä 7 vuoden järjestelmää. Mielessäni se on monta kertaa ollut, mutta ajattelen, että useimmat teistä tiedätte sen, mitä merkitsee tämä 7 vuoden aika, Herran tulemuksen jälkeinen aika, kun hän tulee seurakunnalleen ja sen jälkeen seurakunnan kanssa hääjuhlista perustamaan 1000-vuotista rauhan valtakuntaa. Ne asiat, jotka 9. luvussa ovat esillä, ne ajoittuvat melkeinpä keskivaiheille tuota 7 vuoden ajan jaksoa. Ja ne esitetään 2 enkelin pasuunoiden aikana tapahtuviksi asioiksi. Näitä pasuunoivia enkeleitähän on kaiken kaikkiaan 7 kappaletta, ja ne ilmaantuivat silloin, kun 7. sinetti murrettiin siinä kirjassa, jonka Jumalan karitsa otti valtaistuimella istuvan isän kädestä 5. luvussa. Kun 7. sinetti murrettiin, ilmaantui näyttämölle 7 pasuunoivaa enkeliä, ja tässä luvussa on nyt esillä 5. ja 6. pasuunoiva enkeli. 9. luvun 1. jae kuuluu näin. Ja viides enkeli puhalsi pasuunaan, niin minä näin tähden taivaasta maan päälle pudonneen, ja sille annettiin syvyyden kaivon avain. Näissä kirjoituksissa on kuva kieltä. Ja tässäkin on erikoista kuva kieltä siitä yksinkertaista syystä, että tähti putosi taivaalta ja sille annettiin avain ja se osasi käyttää avainta. Yksistään tämä todistaa meille selvästi, että kyseessä ei suinkaan ole mikään tavallinen tähti, sillä ei tavallinen tähti mitään avaimia käytä. Vaan tämä on vertauskuvallista kieltä. Ja ilmestyskirjan ensimmäisen luvun 20. jae todistaa, minkälaisesta tähdestä tässä on kysymys. Niiden seitsemän tähden salaisuus, jotka näit minun oikeassa kädessäni, ja niiden seitsemän kultaisen lampujalan salaisuus on tämä. Ne seitsemän tähteä ovat niiden seitsemän seurakunnan enkelit. Muissakin Raamatun kirjoituksissa käytetään tähteä enkelin vertauskuvana, ja tämä Raamatun jae selvästi todistaa, että ilmestyskirjakin eräissä kohdissaan puhuu tähdistä ja tarkoittaa enkeleitä. Ehkä juuri siitä syystä, että niin kuin tähdillä on valovoimaa, niin on enkeleilläkin valovoimaa. Myöskin Jobin kirjassa sen 38. luvussa ja 7. jakeessa puhutaan tällaisia asioita. Kun aamutähdet kaikki iloitsivat ja kaikki Jumalan pojat riemuitsivat. On ilmeistä, että tähdet, luonnolliset tähdet, eivät suinkaan iloitse, vaan on kysymys enkeleistä. Ja muissakin kirjoituksissa myöskin Jumalan pojiksi kutsutaan enkeleitä. Mehän tiedämme, että varsinaisesti Jumalalla on vain yksi poika, mutta joka on Jeesus Kristus. Tietenkin mekin olemme Jumalan lapsia ja tässä mielessä enkeleitäkin saatetaan kutsua Jumalan pojiksi pyhissä kirjoituksissa ja ennen kaikkea myöskin tähdiksi. Tämä tähti siis 9. luvun ensimmäisessä jakeessa on enkeli, jolle annettiin syvyyden kaivon avain. Minkälainen enkeli tämä sitten oli, sitä me emme voi varmuudella sanoa. Jotkut väittävät, että tässä olisi kysymys langennut enkeli, mutta epäillä sopii, olisiko Jumala langenneelle enkelille antanut niin tärkeitä avaimia. Esitän teille vain kysymyksen, joka on tänään aamun varhaisina hetkinä ollut mielessäni. Antaisiko pyhä Jumala langenneelle enkelille niin tärkeitä avaimia kuin syvyyden kaivon avaimet? Mikään muu kirjoitus ei ainakaan todista sellaisen näkökannan puolesta, että niin tapahtuisi, mutta tämähän ei varsinaisesti ole mikään autuuden kysymys. Merkittävää on se, että mitä tapahtui, kun tämä syvyyden kaivo avattiin. Ja siitä kerrotaan toisesta jakeesta viidenteen, ja sen jälkeenkin eräitä merkittäviä piirteitä. Ja se avasi syvyyden kaivon, ja kaivosta nousi savu niin kuin savu suuresta pätsistä, ja kaivon savu pimitti auringon ja ilman. Ja savusta lähti heinäsirkkoja maan päälle, ja niille annettiin valta niin kuin maan skorpioneilla on valta. Ja niille sanottiin, etteivät ne saa vahingoittaa maan ruohoa, eikä mitään vihantaa, eikä yhtään puuta, vaan ainoastaan niitä ihmisiä, joilla ei ole Jumalan sinettiä otsassaan. Ja niille annettiin valta vaivata heitä 5 kuukautta, vaan ei tappaa heitä. Ja ne vaivasivat niin kuin vaivaa skorpioni, kun se ihmistä pistää. Siinä on siis ilmoitus. Tästä heinäsirkka vitsauksesta ja merkillinen ilmoitus. Nämä vaivasivat ihmisiä 5 kuukautta, mutta eivät tappaneet. Ja vieläpä sanotaan 6. jakeessa, ja niinä päivinä ihmiset etsivät kuolemaa, eivätkä sitä löydä. He haluavat kuolla, mutta kuolema pakenee heitä. Maailman historia tuskin tuntee tällaista tapausta, ei kaiketi koskaan tunnetun historian aikana ole ollut sellaista aikaa, että ihminen ei voi kuolla. Näyttää siltä, että aina on ollut helppo kuolla, vaikka päättää päivänsä, jos joku niin on halunnut. Mutta tulee aika, jolloin ei ihminen voi kuolla, vaikka haluaisi. Kuolema pakenee. Se on 5 kuukauden aika, josta tässä mainitaan. Ja kaikkia maan päällä olevia ihmisiä nämä olennot vaivaavat lukuun ottamatta 144,000 juutalaista. Erikoisjoukkoa, jotka ilmestyskirjan 7. luvun alussa merkittiin. Ja voimme lukea vielä uudelleen, vaikka jo kuukausia sitten tästä luimmekin, niin luemme ainakin useita viikkoja sitten. Näistä ihmisistä, jotka oli merkitty, 144,000, ilmestyskirjan 7. luvun alku. Sen jälkeen minä näin 4 enkeliä seisovan maan 4 kulmalla ja pitävän kiinni maan 4 tuulta, ettei mikään tuuli pääsisi puhaltamaan maan päälle, eikä meren päälle, eikä yhteenkään puuhun. Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringon noususta. Ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti, ja hän huusi suurella äänellä niille 4 enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta. Ja sanoi, älkää vahingoittako maata, älkääkä merta. Älkää myös puita, ennen kuin me olemme painaneet sinetin Jumalan palvelijain otsaan. Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun, 144,000 merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista. Nykyisin on uskon suuntia, jossa on sellainen järjestelmä, että ne, jotka kuuluvat 144,000, he saavat vain nauttia Herran ehtoista. Jos yleensäkään löytyisi maan päältä näitä 144,000 yksikin kappale, niin sekin kappale olisi juutalainen eikä suomalainen. Ja sitä paitsi heitä ei voi löytyä, koska heidät merkitään vasta sen jälkeen, kun Kristuksen seurakunta on viety taivaaseen. On merkillistä, kuinka uskosta ja pyhästä hengestä osattomat ihmiset taitavasti kääntävät kaikkia kirjoituksia omaksi kadotuksekseen. Erikoisesti se on hämmästyttävää sellaisissa asioissa, joista tässä on kysymys, sillä nämä ovat niin päivänselviä asioita, että jokainen lukutaitoinen ihminen, jopa koululapsi, voi tällaisen asian ymmärtää, jos vaivautuu vain lukemaan, mitä tässä sanotaan. Onhan Raamatussa monia tulkinnanvaraisiakin kysymyksiä, mutta tämä asia ei ole mikään tulkinnanvarainen, kun on nimenomaan sanottu, että 144,000 merkitään Israelin lasten 12 sukukunnan joukossa, niin terve järki sanoo, että se on juutalainen, joka kuuluu Israelin sukukuntiin. Suomalainen ei kuulu. Joka tapauksessa tuona aikana tästä heinäsirkkavaivasta säästyy vain 144 merkittyä juutalaista. Nämä heinäsirkat ovat erikoinen heinäsirkkojen joukko. 7. jakeesta 10. esitellään, minkälaatuisia olentoja ovat nämä vaivan ajan heinäsirkat. Ja heinäsirkat olivat sotaan varustettujen hevosten kaltaiset. Ja niillä oli päässään ikään kuin seppeleet, kullan näköiset, ja niiden kasvot olivat ikään kuin ihmisten kasvot. Ja niillä oli hiukset niin kuin naisten hiukset, ja niiden hampaat olivat niin kuin leijonan hampaat. Ja niillä oli haarniskat, ikään kuin rautahaarniskat, ja niiden siipien kohina oli kuin sotavaunujen ryske, monien hevosten kiitäessä taisteluun. Ja niillä oli pyrstöt niin kuin skorpioneilla ja pistimet. Ja pyrstöissä niillä oli voima vahingoittaa ihmisiä 5 kuukautta. Sen muotoisin olivat siis nämä heinäsirkat, jotka eivät suinkaan olleet mitään heinäsirkkoja siinä mielessä, kun me heinäsirkkoja sirkat käsitämme. Ne eivät yksinkertaisestikaan olleet mitään eläimiä, vaan ne olivat demonisia pahoja henkiä, jotka laskettiin liikkeelle. Koko tämä asiayhteys todistaa aivan selvästi, että tässä on kysymys pahoista hengistä, demoneista, jotka lähtevät liikkeelle toteuttamaan Jumalan tuomioa sinä aikana, täällä maan päällä. Ja oikeastaan tämän vahvistaa myöskin jae 11, sillä jakeessa 11 sanotaan, niillä oli kuninkaana syvyyden enkeli, jonka nimi hebreaksi on Abaddon ja kreikaksi Apollion. Sen suomennos on täällä alareunassa ja merkitsee kadottaja. Oli siis yksi pimeyden ruhtinas, joka oli heidän kuninkaanaan. No nyt on Raamattu suoraan ilmoittaakin kyllä sananlaskujen kirjan luvussa 30 ja jakeessa 27, että heinäsirkoilla ei ole kuningasta. Jos sanalaskujen kirjan 30 ja 27 avataan, niin sanotaan näin, heinäsirkoilla ei ole kuningasta. Sen tähden nämä heinäsirkat eivät ole mitään tavallisia, vaan ne ovat, niin kuin jo sanoin, pimeyden voimia, jotka lähtevät maailmaan, kun ne päästetään syvyyden kaivosta ja lähtevät vaivaamaan ihmisiä. 12 jae sanoo näin. Ensimmäinen voi on mennyt, katso, tulee vielä kaksi voi huutoa tämän jälkeen. On olemassa kolme voi huutoa tässä ilmestyskirjan keskellä, ja tämä tällainen vitsaus on tämän ensimmäisen voi huudon lopussa. Se tulee olemaan hirvittävä aika. Sitten tämän jälkeen selitetään, mitä tapahtuu, kun kuudes enkeli puhaltaa pasuunaan. Jos luemme 13. jakeesta 15, niin näemme, mitä alkaa tapahtua, kun kuudes enkeli kohottaa pasuunansa ja alkaa puhaltaa. Ja kuudes enkeli puhalsi pasuunaan, niin minä näin, niin minä kuulin äänen tulevan kultaisen alttarin neljästä sarvesta Jumalan edestä. Ja se sanoi kuudennelle enkelille, jolla oli pasuuna, päästä ne neljä enkeliä, jotka ovat sidottuina suuren Eufrat-virran varrella. Silloin päästettiin ne neljä enkeliä, jotka hetkelleen, päivälleen, kuukaudelleen ja vuodelleen olivat valmiina tappamaan kolmannen osan ihmisiä. Tässä nähdään neljä enkeliä. Ja ilmoitus näistä enkeleistä on erikoinen, ne ovat sidottuina. Sidottuina määrättyyn aikaan asti, ja sen jälkeen ne päästetään vapaaksi. Jo itsessään tämä sana, että nämä enkelit ovat sidottuina, on aika lailla selvä todistus siitä, että nämä eivät ole pyhiä enkeleitä, vaan tähdä tarkoitusta varten varattuja langenneita enkeleitä. Sillä pyhistä enkeleistä, niistä, jotka eivät ole langenneet, niistä ei missään kirjoituksessa sanota, että ne olisivat sidottuja, ne ovat vapaita. Mutta langenneista enkeleistä on useitakin mainintoja, että niistä on toisia sidottu, toiset ovat vapaana, toiset ovat sidottuina. Nämä neljä nimenomaista tuomion enkeliä, ne ovat sidottuina määrättyyn aikaan asti, ja mitä ilmeisintä on, että tänä päivänä ne ovat sidottuina. Ne lasketaan sitten silloin, kun tarvis vaatii. On mielenkiintoinen paikan määräys tässä, että nämä enkelit, nämä neljä enkeliä, ovat sidottuina suuren Eufrat-virran varrella. Eufrat-virtahan on Lähi-Itää, entistä Mesopotamiaa, Abrahamin synnyin seutua. Ja näyttää siltä, että maailman historian merkittävät tapahtumat viimeisinä päivinä tulevat tapahtumaan niillä seuduilla, jossa oli paratiisi. Seuduilla, johon ensimmäinen ihmispari luotiin, seuduilla, joissa Abraham syntyi, seuduilla, jossa Israelin kansa oli pakko siirtolaisuudessa Lähi-idässä, jota ei syyttä, varsinkaan Jerusalemia, Israelin pääkaupunkia, kutsuta maan navaksi joissakin kirjoituksissa. Lähi-idällä tulee olemaan ratkaiseva merkitys tämän aikakauden, nimittäin seurakuntatalouskauden jälkeen, seuraavassa tuomiotalouskaudessa, niin kuin sillä on aina ollut suuri merkitys. Sillä siellä on syntyivät pyhät kirjoitukset. Siellä syntyi meidän Herramme Jeesus Kristus. Siellä vuoti Pyhä Henki ensimmäisenä helluntaipäivänä. Hengellisessä mielessä Lähi-Itä on keskus. Ja kohta kait alkaa kaupallisessakin mielessä olla, sillä petrodollareita on virrannut arabiseikkien kukkaroihin niin paljon, että he eivät oikein tiedä, mitä niillä rahoilla tehdään. He saattavat niillä joskus tehdä hyvääkin, mutta paljon on tehty pahaakin petrodollareilla. Ugandan diktaattori Idi Amin on pysynyt vallassa niillä petrodollareilla, joita me olemme pensasta maksaneet, sillä Saudi-Arabian kuningas on häntä miljoonilla dollareilla kannattanut vuosittain ja pitänyt sitä afrikkalaista tyrannia vallassa, sillä niillä rahoilla hän on palkannut 20 000 miehen armeijan, joka on kiireestä kantapäähän varustettu ja joka on niin hyvin palkattu, jolle tuodaan kaikkia hyvinvointivaltion tavaroita erikoislentokoneella Englannista, ja tavallinen kansa elää sitten niin kuin pystyy. Ja sen tähden, kun ihmiset ihmettelevät, mitä varten ei hirmu hallitsija, joka on tapattanut oman maansa kansalaisia ehkä 250 000, kukaan ole vielä niin kukistanut, niin se joukko, joka hänen ympärillään on, tietää, että tämän jälkeen tulee aina huonompaa, kun tämä mies kukistetaan. Ja useimmille heistä, kun he ovat rosvonneet, ryöstäneet ja raiskanneet päämiehensä luvalla aika ajoittain, vallan siirto tietäisi kuolemantuomioa koko sille armeijalle ilmeisesti. Mutta tämäkin valtias pysyy pystyssä niillä rahoilla, joita arabimaista saa, lähinnä Saudi-Arabiasta. Ne ovat lehtitietoja ja tiedettyjä asioita Itä-Afrikan maissa, vaikka niihin ei täällä päin kiinnitä erikoista huomiota. Tässä on mielenkiintoinen asia, kun nämä 4 sodan enkeliä, tuomion enkeliä, päästettiin vapaaksi, niin seuraavissa jakeissa esitetään, että heillä oli johdettavanaan suuri ratsuväen armeija. Mahdottoman suuri. Jakeissa 16 ja 17 luetaan nimittäin näin. Ja ratsuväen joukkojen luku oli 20 000 kertaa 10 000, minä kuulin niiden luvun. No tässä ei tarvitse paljon laskea muuta kuin nollia panee vain perään, niin tulee selväksi, että näitä ratsuväen joukkoja oli 200 miljoonaa. On mahdoton armeija, 200 miljoonaa oli näiden ratsuväen joukkojen luku. Mutta jos katselemme, minkälaista tämä ratsuväki on, niin me tulemme toisiin mietteisiin, sillä tämä on merkillistä ratsuväkeä. Ja tämän kaltaisilta minusta näyttivät hevoset ja niiden selässä istujat näyssä. Ratsastajilla oli tulipunaiset ja tumman sinervet ja tulikiven keltaiset haarniskat. Ja hevosten päät olivat kuin leijonan päät. Ja niiden suusta lähti tuli ja savu ja tulikivi. Ei ne olleet mitään tavallisia hevosia, ei Suomen hevosia eikä lämminverisiä. Ne eivät ilmeisestikään olleet mitään tunnettua hevosrotua eikä myöskään mitään risteytystä, nämä hevoset. Koskaan ihmissuvun historian aikana enempää kuin tänäkään päivänä ei tämänkaltaisia hevosia ole ollut, eikä niitä tulekaan. Vaikka hevosjalostus menisi kuinka pitkälle, niin tämänkaltaista risteytystä ei sitä tietä tule ilmaantumaan. Nämä ovat siis erikoisia monstereita. Nämä ratsut. Joka tapauksessa se on hirvittävä armeija, joka työntää suustaan tulta ja tulikiveä. Leijonapäiset hevoset. Pikemminkin ne näyttävät paholaisilta. Sanomatta tähän asiaan mitään sen enempää, niin kun joskus on selitetty, että näillä on yhtyneiden kansakuntien väreissä olevat puvut näillä ratsastajillakin, niin kyllä se jää yhtyneiltä kansakunnilta 200 miljoonan armeija kokoon panematta. Nyt on jo tuskan takana, että 4000 saadaan Liibanoniin Litanioille, puhumattakaan 200 miljoonasta. Näistä asioistahan voi olla eriäviä mielipiteitä, mutta tehdä näistä tavallinen ratsuväen armeija on verrattain epäonnistunut yritys. Tehdä näistä edes 200 miljoonasta hevosesta hyökkäysvaunuja, niin sekin on melkein mahdoton nykyisen tekniikan välineen, sillä mistä sitä löytäisi niin mahdottomasti edes rautaa ja koneita, että 200 miljoonaa tällaista hyökkäysvaunua saisi aikaan. Mitä lienee nykyisten hyökkäysvaunujen lukumäärä koko maailmassa, Time-lehdestä joskus olen seurannut, mutta sekin on kymmenissä tuhansissa eikä sadoissa tuhansissa edes. Ilmeisestikään ehkä minun vain arvioni nyt noin, se on perin arviokuva eikä mikään totuus. Saattaisi olla 100 000 hyökkäysvaunuakin, mahdoton määrä hyökkäysvaunuja kaikkien maailman armeijoiden hyökkäysvaunut yhteen laskettuna, puhumattakaan 200 miljoonasta. Sen tähden nämä hevoset on parasta vain, ettei laske mielikuvitustaan kovasti liikkeelle tässä asiassa ja kuvittele näitä hevosia sellaiseksi, mitä ne eivät itse asiassa ole. Minua tyydyttää nimi monsteri. En tiedä, mitä teitä tyydyttää. Mikä se on oikein selkeällä suomen kielellä monsteri? Hirviö. Hirviö. Minä en tiennyt sitä oikein tarkalla suomen kielellä, mutta kyllä monsterikin on kyllä tukeva nimi. Hirviö. Oikein selvällä suomen kielellä se on hirviö. Ne ovat hirviöitä. 200 miljoonaa hirviöä, jotka lähtevät liikkeelle. Jokainen vetäköön sitten sen johtopäätöksen, että mitä ne ovat. Taivaassa ei tällaisia hirviöitä asu, mutta helvetissä niitä varmaan on ja Tuonelan maailmassa. Siinä on 4 sellaista armeijaa. Ja näyttää siltä, että jokainen näistä sodan enkeleistä johtaa yhtä armeijaa, jossa jokaisessa armeijassa on 50 miljoonaa hirviöä. Minä kehotan teitä tutkimaan tätä kaikessa rauhassa, sillä uskovaisen ihmisen on erittäin mukava tutkia tätä. Sehän ei koske ensinkään meitä, me olemme kotona Herran luona. Tämä koskee suurta tuomion aikaa, joka täällä maan päällä on silloin, kun Jumalan seurakunta on korjattu pois. Että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole ottaneet vastaan rakkautta totuuteen. Tämä on Tessalonikalaiskirjeen ilmoitus syystä, joka selvittää tätä vaivan ajan kauheutta ja näitä tapahtumia erittäin selvästi. Jae 18 puhuu sitten omaa kieltään. Näistä 3 vitsauksesta sai 1/3 ihmisiä surmansa. Tulesta ja savusta ja tulikivestä, jotka lähtivät niiden suusta. Ja 19, sillä hevosten voima oli niiden suussa ja niiden hännässä. Niiden hännät näet olivat käärmeiden kaltaiset. Ja niissä oli päät, joilla ne vahingoittavat. Me huomaamme, että näiden hirviöiden 2 tuntomerkkiä on itsensä sielun vihollisen paholaisen tuntomerkit. Sillä paholaista sanotaan, että saatana käy ympäri ikään kuin kiljuva jalopeura. Ja näillä hirviöillä oli jalopeuran, eli leijonan pää. Ja alkaen Edenin paratiisista on sielun vihollisen todellisena vertauskuvana ollut käärme. Näillä on 2 paholaisen tuntomerkkiä, pää ja häntä, näillä hirviöillä. Ja minusta tämä erittäin selvästi todistaa, minkälaisia olentoja nämä ovat. Ja kun ne lähtevät liikkeelle, niin on 3 voimaa, jotka lähtevät niiden suusta. Tuli, savu ja tulikivi. Ja 1/3 ihmisiä saa surmansa. Nyt tietenkin on selvää, että me emme voi tällä hetkellä laskea aivan tarkalleen tätä systeemiä nykyisin elävien ihmisten kohdalla, sillä ennen tätä aikaa vaivan aikana on paljon ihmisiä jo tapettu. Mutta laskutoimitus, jonka kuka tahansa voi ilmestyskirjan tähän asti luettuaan toteuttaa, on se, että kun tämä näiden hirviöiden aikaansaama tuho on päättynyt, niin siihen mennessä on tuona aikana puolet kaikista maailman asukkaista tapettu. Nimittäin aikaisemmassa kirjoituksessa on ilmoitettu, että 1/4 ihmisistä tapettiin. Jos sitten siitä lopusta, eli 75%, 1/3 tapetaan, niin jäljelle jää 50%. Elon laskuopin mukaan. Nyt onkin uudet laskuopit. Minä en tiedä, kuka näitä nykyisiä on kirjoittanut. Siihen aikaan, kun minä opettelin ynnälaskua, niin siihen aikaan ne oli Elon laskuoppeja. Joka tapauksessa me siis havaitsemme, että tässä on suuri sellainen tuomio, talouskausi meneillään. Ja kun luemme tätä kirjoitusta, niin yksi asia on mitä hämmästyttävin. Se on 20. jakeen ja 21. jakeen ilmoitus, kuinka ihmiset suhtautuvat kaikkeen tähän, jonka he näkevät omin silmin. Täällä luetaan tällä tavalla. Ja jäljelle jääneet ihmiset, ne joita ei tapettu näillä vitsauksilla, eivät tehneet parannusta kättensä teoista. Niin, että olisivat lakanneet kumartamasta riivaajia ja kultaisia ja hopeaisia ja vaskisia ja kivisiä ja puisia epäjumalan kuvia, jotka eivät voi nähdä eikä kuulla eikä kävellä. He eivät tehneet parannusta murhistaan, eikä velhouksistaan, eikä haureudestaan, eikä varkauksistaan. Näyttää siltä, että ihmiset vain kovettuivat. Ei puhettakaan parannuksesta, huolimatta kaikesta tästä tuhosta, jonka he itse todistivat, niin ei mitään parannuksen mieltä. Ja erikoisesti tässä on kiinnitettävä huomiota siihen, että ne eivät lakanneet kumartamasta riivaajia. Voisihan nimittäin ajatella, että kun niin sanottu sivistys ja erikoisesti tieto, joka ei sinänsä vielä edusta mitään sivistystä, on noussut näin korkealle tasolle. Ja tiedon taso kohoaa 100% ainakaan 7 vuodessa nykyisin, on se tieto ole vanha, mikä minulla on. Niin voisi luulla, että eikö ihmiset jo aika paljon kulkeudu kauas sellaisista asioista kuin velhous ja noituus ja riivaajien palveleminen, eikö se kuuluisi lähinnä alkukantaisille ihmisille ja niin sanotuille rasvapakanoille Afrikan viidakoissa. Kun tämä kierros nyt on käyty umpeen, kun läntiset maat ovat vieneet kristinuskon Afrikkaan ja moniin muihin maihin, kun noituuden valta monilla alueilla niin sanotussa pimeässä Afrikassa on alkanut murtua ennen näkemättömällä voimalla, ei yksistään sen tähden, että ihmisiä tulee uskoon. Ja noidat ja noita tohtorit ja noituuden harjoittajat uskoon tultuaan polttavat kaikki noita kalunsa. Niin on alkanut uusi kierros ja se on alkanut Yhdysvalloista. Korkean elintason keskellä maailman, korkeimman elintason keskellä oleva kansa on kääntynyt jälleen riivaajien palvelemiseen. 10% Amerikan koko kansasta on okultismin eli salatieteiden harrastajia. Tieto on 2 vuotta vanha Time-lehdestä ja liike on varmaan mennyt eteenpäin. Se merkitsee sitä, että Yhdysvaltojen suurissa kaupungeissa on temppeleitä, joissa palvotaan saatanaa. Siellä on spiritistejä, joilla on rukoushuoneita eri puolilla. Ja me näemme myöskin meidän maassamme, että tämän kaltainen pimeiden voimien palvonta ja sen kanssa pelaaminen, se on muoti asia jopa sivistyneiden, koulusivistystä saaneiden ihmisten keskuudessa. Näyttää siis siltä, että mitä lähemmäksi tullaan tätä loppuselvitystä, niin sitä enemmän taistelu kiihtyy ja vihollinen on myöskin valmiusasemissaan ja ihmiset Herran Jeesuksen tulemuksen jälkeisenä aikana palvelevat Raamatun ilmoituksen mukaan riivaajia. Niin kuin he tekevät tänäänkin, mutta ehkäpä silloin vielä sitten enenevässä määrässä, koska näiden voimien valtaa joutuneiden ihmisten on erittäin vaikea pelastua. Ja me näemme nytkin, että jos joku ihminen on ollut jonkun salatieteen harjoittaja, spiritisti tai jonkunlainen povari, tähdistä ennustaja, minkä laatuinen tahansa noituuden ja ennustamisen kanssa tekemisissä oleva ihminen, niin vaikka sellainen ihminen tekisi parannuksen, niin hän ei pääse vapaaksi, ellei hänestä ajeta niitä voimia Jeesuksen nimessä ulos, tai ellei hän itse julkisesti sanoudu niistä irti. On merkillinen ilmiö. Tavalliset synnit, niin sanotut lihan synnit, ne ovat helpommin selvitettävissä, kun ihminen uskoo Jeesukseen ja Kristuksen veri puhdistaa hänet kaikesta synnistä, niin useammassa tapauksessa on selvä. Mutta salaoppien kahleissa olleet ihmiset eivät vapaudukaan noin vain. Ja minusta tämä ilmoitus, mikä tässä Raamatun kohdassa on, Jeesuksen tulemuksen jälkeiseltä ajalta todistaa, että riivaajien palvojat ovat hirvittävissä kahleissa, vaikka minkälaiset tuomiot kohtaavat maan piiriä, niin he vain kovettuvat. Nyt on nimittäin otettava huomioon, kun puhutaan hyvin paljon voimavaikutuksista, niin on olemassa myöskin voimaa ja voimavaikutusta, joka on paholaisesta kotoisin. Ja he voivat myöskin tehdä ihmeitä. Minä pyydän erikoisesti kiinnittää huomiota siihen, että ne voivat tehdä ihmeitä. Mutta jos joku, jonkun sellaisen ihmeen, jota voidaan sanoa mesmerismiksi, kun on sellainen sivelyoppi tai ajatuksen siirron, tai jonkun muun sellaisen ihmeen kautta kokee muun muassa parantumisen jostakin ruumiillisesta vaivasta, niin siitä ihmisestä tulee poikkeuksetta hirvittävä Kristuksen ja Raamatun vastustaja. Sen tähden voidaan verrattain helposti päätellä, mikä voima on ollut tekemisissä, sillä pyhän hengen voima panee ihmiset ylistämään Jeesusta. Mutta pahan hengen voima kieltää entisetkin ylistykset. Siitä tulee vihamielinen, hirvittävä vastavoima, ja näyttää siltä, että jos sitä voimaa joku ihminen kokee, niin häneen tarttuu antikristillinen vastavoima. Tässä mielessä me, jotka olemme jonkun verran mukana sielunhoidollisessa työssä, me joudumme tekemään sellaisia havaintoja, jotka todistavat tämän väitteen, mitä olen sanonut oikeaksi. Ja sen tähden, kun ajatellaan näitäkin tapahtumia, jotka ovat vaivan aikana, niin on hyvä huomata, että silloin okultismi, salatieteet on kukoistuksessaan ja huipussaan, ehkä erikoisesti siitäkin syystä, että saatanan personoituma antikristus on juuri ottamassa valtaa käsiinsä maailmassa. No niin, me siis toteamme Raamatusta, että paholainenkin etsii palvojia, kieltää ihmisiä palvomasta Jumalaa, mutta haluaa, että ihmiset palvoisivat häntä. Ja tällaisen esityksen hän teki Jeesukselle. Luukaan evankeliumissa nimittäin luetaan näin, 8. jakeessa. Tai oikeammin jo 3. jakeesta alkaen. Niin perkele sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin sano tälle kivelle, että se muuttuu leiväksi. Jeesus vastasi hänelle, kirjoitettu on, ei ihminen elä ainoastaan leivästä. Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat. Ja sanoi hänelle, sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu ja minä annan sen kenelle tahdon. Jos sinä siis kumarrut minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun. Paholainen halusi, että Jeesus kumartuisi hänen eteensä ja palvoisi häntä. Paholainen ja kaikki pimeyden voimat ovat aina etsineet ihmisiä, jotka palvoisivat heitä, sillä alkujaan sielun vihollinen saatana oli keruubi, joka tahtoi tehdä itsensä Jumalan vertaiseksi eli palvottavaksi. Ja tässä hän väliaikaisesti tulee onnistumaan antikristillisenä aikana, joka seuraa ja on silloin jo tulossa maailmaan, kun pasuunoita enkelit puhaltavat, sillä hän asettuu Jerusalemin temppeliin, julistaa olevansa Jumala. Ja häntä palvotaan niin kuin Jumalaa. Mutta se on vain lyhyt tuokio. Sen jälkeen tulee hänen tuhonsa ja kaikkien niiden tuho, jotka kuuluvat hänen puolelleen. Jeesuksen kohdalla hän ei onnistunut. Ja Jeesus antoi vastauksen, joka on vastaus meille tänä iltana. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, kirjoitettu on. Sinun pitää kumartavan Herraa, sinun Jumalaasi, ja häntä ainoata palvelemaan. Jos joku nyt mielessään kauhistuu, että mikäs tästä sitten eteen tulee. Jos sellainen aika on maailmaan tulossa. Julistan sinulle, että Herraa, sinun Jumalaasi, sinun tulee kumartaa ja häntä ainoaa palvella. Sanoudu irti synnistä, paholaisesta ja maailmasta. Tee sydämesi päätös, että et koskaan ole missään liitossa niiden asioiden kanssa. Anna elämäsi ehdoitta Jeesukselle Kristukselle ja ala palvella Herraa sinun Jumalaasi. Jeesus antoi erittäin hyviä ohjeita tähän Herran palvelemiseen ja minä olen ottanut ne tähän loppuun, koska voi olla sillä tavalla, että teille ota tähän Herran palvelusta loppuun, niin te sanotte, että nyt se viiksteen pelätteli meidät tänä iltana. Katsokaa, Raamatun totuuden lukeminen ei ole kenenkään pelättelemistä. Totuuden tuntoon tuleminen on vapautta. Se on turhista luuloista vapautta. Se on vapautta siitä luulosta, että tämän maailman asiat järjestäisi itä tai länsi. Ei tule apu idästä eikä lännestä, ei pohjoisesta eikä etelästä, vaan Herralta meidän Jumalaltamme, joka lähettää poikansa tähän maailmaan perustamaan 1000-vuotisen rauhan valtakunnan. Sieltä se apu tulee. Mutta tämä poika sanoi, että millä tavalla hänen isäänsä palvellaan. Hän sanoi Johanneksen evankeliumin 4. luvussa ja jakeessa 23. Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa, sillä sen kaltaisia rukoilijoita myös isä tahtoo. Jumala on henkiä, jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Hieno ohje, kuulkaa. Mikä se on rukoillessa, jos hengessä rukoilee? Mutta millä rukoilee hengessä, ellei henkeä ole saanut? Hän on täysin mahdotonta. Aivan yhtä hullua kuin sanoisi, että ajan Mercedekselle, eikä ihminen ole saanut edes datsumia käsinsä. Millä sitten Mercedes-Benzillä ajat? Katsokaa, palvella elämää Jumalaa hengessä ja totuudessa merkitsee syntymistä tämän elävän Jumalan hengestä. Se merkitsee olla tämän hengen voitelema ihminen, joka palvelee Jumalaa hengessä ja totuudessa. Ja jos sinä palvelet Jumalaa hengessä ja totuudessa Jeesuksen verellä pestynä, niin pienemmät ja isommat perkeleet pakenevat sinun tanhuviltasi, sillä Jeesuksen nimessä on voima. Ei Jumalan kansa ole koskaan peljännyt pimeyden voimia. Se on hyökännyt yli muurin Jeesuksen nimessä ja ottanut väkevältä saalista ja ajanut pakoon pimeyden voimat meidän Herramme Jeesuksen nimessä. Sillä meillä on tämä sääntö, että palvelkaa hengessä ja totuudessa. Ei valittain eikä nurkumielellä eikä voivottain. Voivotuksen syytä on sinun omassa povessasi, mutta Jumala ei sanonut, tule voivottain minun kasvojeni eteen. Hän sanoi, tule ylistystä veisaten pyhässä hengessä, palvele Jumalaa pyhässä hengessä ja totuudessa. Niin tulet näkemään, että helvetin portitkin vapisevat sinun rukoustasi edessä. Ei sen tähden, että sinä niin erikoisesti rukoilet, vaan isän henki, joka on sinussa, joka rukoilee, joka järjestää korkean tason rukouskokouksen vedellä pestyssä sielussa. Ja mikä mahti voi sitten seistä sellaisen edessä? Se on Kristuksen henki, Jumalan henki, joka on suurempi kuin kaikki tämän maailman pahat henget ja voimat yhteensä. Ja lopuksi voitto on meidän Kristuksessa. Aamen.